galab wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii ee wararka VOA oo kaga imaanaysa Washington. Waa galabnimo axadaha bisha September ee sanadka 2024 kana waa 22. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogeyna VOA Somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabtii wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabtii wararka VOA-na waxaa ka mid ah kulan lagaga hadlaya xal u helista xaaladda qaxootiga iyo barakacayaasha ku sugan Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Qayb kaleeto loo wada leeyahay shanta sano soo socota aan doonayno ka dowlad ahaan inaan hoggaanka anagu u yeelano oo aan hoggaamino mataqaana qorshaha dadkeega anagu mas-uulka ka nahay wadan hadday noqdaan dadka qaxootiga wadanka noogu jooga ama ay noqoto dadkeena wadankeena gudihiisa ku koray baxay.
Ururka Xisbullah oo subaxnimadii hore ee saaka in ka badan 100 gantaal ku riday meelo kala duwan oo ka mid ah waqooyiga Israa'iil waxaa kale oo aan idiin hayna barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. Marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. Wiilka uu dhalay hoggaamiyaha muddada dheer xilka haya ee dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa sabtidii sheegay inuu ka tanaasulay qorshihii xilka madaxweynaha ugu tartami lahaa doorashada soo socota ee 2026-ka isagoo taageerayaashiisa ugu baaqay in ay taa beddelkeeda taageeraan aabihii. Madaxweyne Museveni oo dalka hoggaaminaya 38 ayaa si weyn loo filayay inuu mar kale isu soo taago xilka madaxweynaha inkastoo aanu weli si rasmi ah u xaqiijin musharaxnimadiisa. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku dhawaaqo in aanan ku jiri doonin warqadaha codbixinta ee 2026-ka ayuu Muhoosi Kainerugaba ku qoray qoraal uu soo dhigay Barta X oo hore u ahaan jirta Twitter. Waxaan si buuxda u taageersanahay madaxweyne Yoweri Museveni doorashada soo socota, ayuu yiri isagoo taageerayaashiisa ku booriyay inay aabihii taageeraan markii 7-aad. Kainerugaba oo hadda ah madaxa militariga waddankaasi ayaa si weyn loo filayaa in uu ugu dambeyntii noqon doono ninka bedeli doona aabihii, laakiin wuxuu sidoo kale caan ku yahay inuu sheega hadallo muran badan dhaliya. Museveni waxa uu 2022-kii raali gelin Kenya ka siiyey kadib markii wiilkiisa uu Twitter-ka ugu hanjabay inuu ku duuli doono dalka dariska ay yihiin ee Kenya. Mucaaradka Uganda ayaa muddo dheer ku eedeynaya Museveni inuu doonayo inuu boqortooyo ku soo rogo Uganda, taasi oo madaxweynuhu uu beeniyey. Museveni oo 80 jir ah ayaa dalka Uganda soo xukumaayay tan iyo sanadkii 1986, waxaana uu 2 jeer bedelay dastuurka si uu xukunka u kororsado. Dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqul insaanka iyo weliba mucaaradkiisa siyaasadeed oo uu ku jira heesaaga noqday siyaasiga Bobi Wine ayaa muddo dheer Museveni ku eedeynayay inuu ciidamada ammaanka u adeegsada xariga, cabsigelinta ama jirdilka taageerayaasha mucaaradka. Museveni ayaa sabeenayay eedeymahaasi. Ururka Xisbullah ee dalka Lebanon ayaa sheegay in tiro gantaala ah ay axadda maanta ah ku weerareen saldhig militari oo ku yaala gunta Israa'iil maalin kadib markii ay duqeyn cirka ah oo Israa'iil ku garaacday caasimadda Beirut ay ku disho ugu yaraan 37 qof oo uu ku jira Ibraahim Caqil oo ahaa talyasra oo ka tirsan garabka ugu sarreeya militariga Xisbullah. Ma cadda in gantaalaha Xisbullah ay ku weerareen Israa'iil ay ku dhaceen bartilmaameedkooda. Waaxda gargaarka degdega ee Israa'iilna waxay sheegeen in dhaawac fudud uu ka soo gaaray nin ku sugnaa tuulo ku taala aagga la weeraray. Warbaahinta gudaha ee Israa'iil ayaa ku warramaysa in gantaalo laga soo tuuray Lubnaan ay ka hortageen oo ay burburiyeen hubka lidka gantaalaha meel u dhow xadka Xayfa. Xisbullah waxay sheegteen in Israa'iil ku garaacday daraasiin gantaala oo ay ku jiraan gantaalada Fadi 1 iyo Fadi 2 oo ah gantaalo cusub ay kooxdu sheegtay in aysan hadda ka horay wadeegsan. Waxay kaloo sheegeen in bartilmaameedku uu ahaa saldhig ciidamada cirka Israa'iil ay leeyihiin Ramad David oo ku taala koonfur bari magaalada Xayfa. Weeraro isugu jira duqeymo cirka iyo qaraxyo loo adeegsada aalado isgaarsiineed oo ay Xisbullah dibadda ka soo iibsatay oo ka dhacay dalka Lebanon ayaa waxaa guud ahaan ku dhintay 39 qof halka ay ku dhaawacmeen 3,000 oo qof. Ra'iisul wasaaraha Lebanon Najib Mikati ayaa sheegay inuu joojiyay safar uu ku iman lahaa magaalada New York oo uga qayb geli lahaa shirka golaha guud ee qaramada midoobay. qarax ka dhacay goob laga qodo macdanta oo ku taala bariga Iran ayaa waxa ku dhintay ugu yaraan 33 shaqaale ah 17 kalena waa ay ku dhaawacmeen sida ay saraakiishu sheegeen xadda maanta taasoo ka dhigan mid ka mid ah masiibooyinkii ugu xumaa ee macdan qodista soo mara dalka Iran iyadoo qaar kalena la la'yahay saacad ka dib markii qaraxu uu dhacay qaraxan oo ka dhacay goob macdanta laga qodo oo ku taala deegaanka Tapas oo qiyaastii 400 4,500 kilometer dhanka koonfur bari kaga beegan magaalada caasimadda ee Dahran habeenkii Sabtida maanta waxa hadana macdan qodayaasha oo ooyay waxay garab istaageen baabuurta soo qaadaya meedadka saaxiibadood dhamaantoodna waxa qariyay boor iyo carradii goobtan ku dhawaa 70 qof ayaa shaqeynaya xilliga uu qarxu dhacay telefishinka dawladda ayaa markii dambe sheegay in 17 la rumaysan yahay inay ku xayiran yihiin god dhererkiisu gaaraya 200 oo mitir oo hoos uga dhacaya tunnel 700 oo mitir ah si kastaba ha ahaatee tirooyinka ayaa isbedelay saaka iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan in dhimashadu intaasii ka badan tahay mas'uuliyiinta ayaa ku eedeeyay qaraxan inuu ka dambeeyay gaaska methane ee soo daatay gaasaska noocan oo kale ah waxay ku badan yihiin macdanta inkastoo tallaabooyinka badbaadada casriga ah ay ku baaqayaan hawo qaadasho iyo tallaabooyin kale si loo ilaaliyo shaqaalaha isla markiiba macdan nidaamka badbaadada ee ka socda markaasii shirkadan gaarka loo leeyahay ee lagu magacaabo Mandanjo Company oo ka shaqeysa markaasii macdan baarista Tapas shirkadan ayaan wax faal ah ka bixin maanta oo axad ah shilkaasi madaxweynaha cusub ee isbedel doonka Iran Mas'ud Basakshikian oo isu diyaarinaya inuu u safro New York si uu uga qayb galo shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa sheegay inuu amar ku bixiyay in la sameeyo dadaal kasta oo lagu samato bixinayo kuwa ku go'doonsan goobta macdanta laga qodo loona gargaaro qoysaskooda wuxuu sidoo kale sheegay inuu u bilowday baaritaan ku aadan qaraxaasi waxaa la hadlay buu yiri wasiirka caafimaadka wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga waxana amar ku bixiyay in arrimaha qoysaska dhibanayaasha iyo kuwa dhaawacmay si dhaqsiyaha loo xaliyo madaxweynaha Iran ayaa waxa uu soo saaray qoraal uu kaga hadlayay arrintan waxana sidoo kale uu codsaday in la qaado tallaabooyin lagaga hortagayo inay soo noqnoqdaan shilalka noocan oo kale ah Jarmalkana xadda maanta ah waxa uu bilaabay inay codkooda dhiibtaan ama ka dhiibtaan doorashada gobolka bari oo markaasi hore shuuci u ahaa kaasi oo xisbiga midigta fog ee AFD uu si dirqi ah kaga horeeyay codbixinta sida ay muujisay ra'yi ururin isbahaysiga kasoo horjeeda soo galootiga ee Jarmalka ayaa muddo dheer kasoo horjeeday xukuumadda wadaaga ee aan markaasi la jecleyn ee Chancellor Olaf Scholz taasoo wajahaysa doorashooyin qaran muddo sanada doorashadii gobolka Brandenburg AFD waxa ay rajaynaysaa in ay dib u soo celiso guulihii xoogganaa ee ka gaartay bariga 3 toddobaad ka hor markii ay ku guuleysteen codbixintii baarlamaanka ee Thuringia oo ay kusoo dhawaatay kaalinta labaad guusha Brandenburg oo ku hareereysan caasimadda Berlin waxay dib u dhac kale ku keeni doontaa xisbiga SPD oo ah xisbiga bidixda dhexe ee ka talinaya gobolkaas tan iyo markii Jarmalku ay midoobeen sanadkii 1990kii haddii xisbiga SPD aysan ku soo bixin hoggaanka sare doorashadani waxay dhabarjoog weyn ku noqon doontaa xisbiga Social Democratic ee Scholz ayuu yiri Benjamin Horn oo ah siyaasiyan siyaasadeed oo ka tirsan jaamacadda farsamada ee Jemnitz. Guuldarrada nabarrada wadata waxay la macno tahay dooda ku saabsan cidda SPD ku jirta ee noqon doonta musharaxa ugu wanaagsan ee jagada ra'iisul wasaaraha waxay u badan tahay inay soo dedejiso taasi. Hoohaane ayaa ku daray isqabqabsiga ka dhex jira dowladda ayaa loo arkay qiimeyn lagu sameeyay in taageerada Scholz ay hoos u dhacday halkii wasiirka Gaashaandhigga saaxiibkii xisbiga Socialka Dimuqraadiga Boris Bisteros uu inta badan kor u qaaday sahanada isagoo ah siyaasiga ugu caansan dalka Jarmalka doorashada qaran ee dhici doonta bisha September 2025-ka xisbiga muxaafidka ah ee isbahaysiga CDU ayaa todobaadkii hore u doortay hogaamiyaha xisbigooda inuu noqdo Frederick Merz musharaxa ugu horeeya ma ahan oo keliya dadka Brandenburg dhammaan dalka Jarmalka iyo kuwa kaleba waxay daawanayaan oo ay si dhow ula socdaan arrimaha doorashadan halkaad naga la socotaana waa VOA Washington. Magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa lagu qabtay shir looga hadlayo xal u helidda xaaladda qaxootiga iyo barakacayaasha ku sugan Soomaaliya oo badankooda waaya adag wajahaya. Waxaana shirkan soo qaban qaabisay hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka. Warbixin arrintan ku saabsan Muqdisho waxaa nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyst.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shirka wadatashiga dib u eegista taakulaynta qaxootiga iyo barakacayaasha, kaas oo ujeedkiisu yahay sidii xal waara loogu heli lahaa qaxootiga Soomaaliya soo maciinsaday iyo dadka ku barakacay gudaha dalka. Shirkan waxaa soo qabanqaabisay hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka, waxaana ugu horeyn ka hadlay wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdixakiin Xasan Ashkir oo ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay in xal waara loo helo qaxootiga iyo barakacayaasha waayaha adag wajahaya.
Waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo hay-adda qaxootiga sida ay iskaga xil saartay mas-uuliyadda iyo dareenka muhiimka ku saabsan xal u helidda arrimaha barakacayaasha dalkan oo saad ogtihiin culays ballaaran ku ah amniga iyo dhaqaalaha iyo horumarka guud ahaan dalkan. Marka in xal loo helo oo la iska kaashado cid walba oo laga kaashan karo, kadibna loo helo xal waara, waxay tahay mas-uuliyadda loo igmaday ama ay gaarka u leedahay hay-adda qaxootiga qaranka ee hadda commissionerka iyo mas-uuliyiinteedu halkaana la fadhiyaan. Marka waxaan uga mahadcelinayaa runtii istaraatiijiyaddan wax ku oolka ah ee aad maanta halkan kaga hadli doontaan, kaga finalize galayn doontaan, laydinku soo bandhigi doono, kadibna waxaan rajaynayaa in lagu daray wixii aaraa iyo ra'yi iyo maaragtay soo jeedina oo la ururiyey. Idinkuna aad maanta qayb ka tihiin inaad makhraati ka noqotaan in hawshaasi ay maaragtay si wanaagsan inoogu dhammaato. Cid walba oo gacan ka geysatay ama inagu taageertay oo ay ka mid yihiin maxaa la yidhaahdaa saaxiibadeen iyaga oo maaragtay hay-adda UNTA gaar ahaan UNHCR ay hogaan u tahay, aad ayaan rabaa inaan uga mahadceliyo. Sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan haleed gareeyo doorka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo FMS-ka ay ka soo qaateen istaraatiijiyaddan iyo kaalintooda mugga iyo miisaanka leh. Dad ilaa dhow 3-4 million oo qof ah inay dalka gudihiisa ku barakaceen. Waxaa intaa inoo dheer dad kale oo iyaguna qaxooti ah oo ka imaanaya dalal darisa iyo kuwo fogfog oo iyaguna qaxooti ku ah dalkan oo iyaguna u baahan in xal loo helo.
Sidoo kale guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka Safiye Xasan Maxamed ayaa madasha ka sheegtay in dowladda Soomaaliya ay qorsho cad ka leedahay xal u helista qaxootiga iyo barakacayaasha.
Ta dowlad ahaan hay-adda qaxootiga iyo barakacayaashana ay ku matasho in maaragtay bulshada nugul ee wadanka gudihiisa iyo banaankiisaba ku dayacan u baahan in la xanaaneeyo, wax loo qabtiin, horumar la gaarsiiyo. Laan ka mid ah dowladda ayaanu nahay xafiiska hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka loo aasaasay inay shaqadeeda ay tahay dadka nugul inay maaragtay xal dowladda Soomaaliya u gaarto. Dowladda iyada ayaa ka go-an tahay in maaragtay bulshadaaseeto wax loo qabto oo horumar la gaarsiiyo. Hadday noqoto xuquuqda aadanaha ay noqoto qofka aadanaha wax u baahan yahay, gabdhaha, haweenka, ilmaha yar ee dhashay aadka u liita ay ku jirto, dowladda ayaa waxay ka go-an tahay in shuruucdii loo meelmariyay sharciga qaxootiga oo hadda aan meelmarino oo qorshaheedu yahay in sharcigaasiito laga shaqaysiin doono oo qorshahu uu hadda socda ah, sida hadda qorshe shaqeedkan ee loo wada dhayahay 5 sano soo socota, aan doonayno ka dowlad ahaan inaan hogaanka anagu u yeelano oo aan hogaamino mataqaana qorshaha dadkeega anagu mas-uulka ka nahay, wadar hadday noqdaan dadka qaxootiga wadanka noogu jooga ama ay noqoto dadkeena wadankeena gudihiisa ku kore baxay, in maaragtay sidii loo aruurin lahaa ama wax loogu qaban lahaa ama loo hagi lahaa. Wasaaradaheena oo xafiiska ra-iisaraha ugu horeeya, wasaaradda arrimaha gudaha iyo dhammaan xubnaha kale ee civil society-ga, hadday noqoto bulshada inteeda kale, culimadii, barakacayaasha naftigooda iyo qaxootigii oo ayagoo roolkooda ka ciyaaraya, waxaan naga go-an tahay ka dowlad ahaan inaan hawshaasi tuulo aan liidkeeda qaadano oo hay-addii hawsha lahayd ay maaragtay la kobciyo oo ayadoo ay liidka u qaadato. Laakiin waxaan rabnaa ka dowlad ahaan inaan jiheyno
gudaha Soomaaliya. Waxaa sanadihii ugu dambeeyey soo beegsaday qaxooti fara badan, kuwaas oo ka kala yimid dalalka Yemen, Syria iyo meelo kale, iyadoo xusidna ay mudan tahay in tiro badan oo Soomaali ah ay ku barakaceen gudaha dalka, kuwaas oo badankood wajahaya duruufo adag oo dhanka nolosha ah. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
galab wanaagsan meel walbaad naga dhageysanaysaan. Dowladda Djibouti ayaa maamahan ku guda jirta ballaarinta iyo casriyeynta jidadka magaalada Djibouti iyo kuwa ka gudba xuduudaheeda. Waxay markii ugu horreysay soo kordhisay dhismaha labaad ee baabuurta xamuulka ah wada ay maraan kaasi oo uu yeelanayo jidka ugu masaafada dheer dalka Djibouti kaasoo ku xiraya dekedaheeda iyo dalka Ethiopia. Wariyaha V O A da Djibouti Ramadaan Muuse ayaa warbixintan noo soo diray.
Jidkan waa jidka ugu dheer dalka Djibouti ee ka gudba xuduudda isagoo isku xira dalalka Djibouti iyo Ethiopia ayaa ka faa'iideysan doona haad labaad oo baabuurtu ay adeegsadaan oo barbar socda haadka hore haddaba ay maraan baabuurtu. Sidoo kale haadka labaad ee jidkanu wuxuu si wanaagsan u sahli doonaa isu socodka gaadiidka baabuurta saddex xamuulka ee habeen iyo maalinba qulqula jidkaasi. Wasiirka imkaaniyaadka gaadiidka iyo qalabaynta dalka Djibouti Xasan Xumad Ibraahim ayaa tilmaamay ahmiyadda jidkan.
Cet axe vital reliant la capitale Djibouti à nos régions de l'intérieur est bien plus qu'une simple route.
Jidkan muhiimka ah ee isku xidha caasimadda Djibouti iyo gobollada dalka gudihiisa ayaa ka ballaadhan in lagu tilmaamo jid caadiya isagoo ah jid xambaarsan rajada kor u kaca dhaqaale, isdhexgalka degmada iyo wax wada qaybsiga la xidhiidha wacnaanta iyo ladnaanta dhaqaale. Innagoo isku duuban waxaan ka dhigaynaa Djibouti goob aan looga maarmi karin wax islaabsiga caalamiga.
Ensemble nous transformons Djibouti en carrefour incontournable des échanges mondiaux.
Wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha dalka Djibouti Ilyas Muuse Dawale ayaa xusay sida wanaagsan jidkani ula jaanqaadayo hiigsiga Djibouti.
Waxaan hamadeedu ay tahay amba yoolka iyagu yahay inaan Djibouti sida ay u dhan tahay aan isku wada xidhi karno, heejadaha aan dariiqyo aan ka dhisi karno, kaabooyinkan dhaqaale ee muhiimkana aan Djibouti iyo Ethiopia iyo inta kale ee Afrika aan u adeegaynona aan gaarsiini karno. Dariiqaasaan isla nahay haddeeto maadaama uu kii qallaafi uu isaguna meel fiican socdo, kii tajoorana uu bilaabmay tajoora balxana waan ognahay inuu dhammaaday. Ku kale oo Luuyacadda amba Djibouti ilaa iyo Luuyacadda oo nagaar ka bilaabmay isaguna uu mar dhow bilaabmi doono oo dariiqa uu saaran yahay. Dariiqyadaasoo ku dhan waxay noo saamixi doonaan inay Djibouti mar walba kaalinta ugu horeysa ay ka joogto tartanka xilliga ay noqoto adeega mandaqada amba adduunka. Waa yoolka, waa ambisyonga amba rajada iyo dadaalka badan aan ku jirno annagoo madaxweynaha la garab joogna. Foorka Djibouti waan ognahay waxuu yahay kuwa ugu horreeya caalamka. Foorkaasna wuxuu u baahan yahay wixii garab u noqon lahaa oo waxa ugu horreeya dariiqyada. Xilligaasi Djibouti mustaqbalkeegu waa dhaq waxaan aaminsannahay inay kaalinta koowaad ay joogi doonto, inay iskasti ay u diyaar tahay inay tartanka ay la gasho. Waxaan ognahay waxa alle wixii maaliyad aan gelinayno iyo maalgelin aan samaynayno inaanan cidba aynan soo garab joogsani karin kontanka sanadooda soo socda. Annaguna waxaan u baahannahay xilligaas inaan ka wada midhadhalino annagoo gacmahays haysana horumarka aan ku taamayno.
Agaasimaha guud ee wakaaladda Djibouti ee wadooyinka Suubane Saciid Ismaaciil ayaa isna faahfaahiyey dhismaha haadkan labaad ee baabuurtu ay adeegsan doonaan.
Il s'agit de l'élargissement du tronçon entre PK13 et Arta. C'est la zone la plus accidentogène et c'est la zone la plus empruntée du réseau routier national.
Waxay ku saabsan tahay ballaarinta qaybta marka hore isku xidha degmada kilomitirka 13-aad ilaa Arta waa qaybta shilalku ay ku badan yihiin iyo welibana qaybta aadka ay u adeegsadaan gaadiidka baabuurtu. Waxaa kaloo ka mid a mashruucan in laga sameeyo dacallada amba hareeraha jidkan goobo farsamo iyo goob loogu talagalay in lagu qiyaaso miisaanka iyo culayska ay xambaarsan yihiin baabuurta saddex xamuulka. Ujeeddadu waxay tahay in la fudaydiyo isu socodka gaadiidka baabuurta, in la sugo xasilinta wadooyinka, iyo in la kordhiyo awoodda adkaysiga imkaaniyaadka wadooyinka si maalgelintii la geliyey muddo dheer ay u shaqayn karto. Mashruucan oo ah heer degmo wuxuu qayb ka yahay barnaamij qaran oo ah dib u cusboonaysiinta iyo casriyeynta dhammaan xiriirka wadooyinka dalka.
Ce projet d'envergure régionale fait partie d'un programme national de réhabilitation et de modernisation de l'ensemble du réseau routier national.
Ramadan Moussa Chama, VOA, Djibouti.
Aya subaxnimadii hore ee saaka in ka badan 100 gantaal waxa uu ku riday meelo kala duwan oo waqooyiga Israa'iil ah. Gantaalahaasi oo qaar kood ay ku dhaceen meel u dhow magaalada Haifa, Israa'iil ayaa iyaduna dhinaceeda 100 duqeymo ah ka fulisay Lebanon. Dhinacyadan hubka isweydaarsaday ayay u muuqataa inay madaxa la sii galayaan dagaal ka dib xiisad isu soo taraysa oo halkaasi muddo bilo ah ka taagnayd. Warbixin arrintan ay ka qorto wakaaladda wararka ee AP waxa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Gantaalahan oo la soo riday habeennimadii ayaa keenay in guud ahaanba waqooyiga Israa'iil laga shido dhawaaqa digniinta, iyadoo kumanaan qof ayaa ku ordeen meelaha lagu gabado. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in gantaalaha lagu soo riday meelaha ay dadka rayidka ay joogaan, iyagoo tilmaamay suurtagalnimada xiisadda oo korodha kadib duqeymihii hore oo badankooda lala beegsaday goobo militari. Mid ka mid a gantaalaha ayaa ku dhacay meel u dhow oo dhisme la degan yahay oo ku yaala Kiryat Beilik oo aan wax badan ka fogeyn magaalada Haifa, iyadoo ay halkaasina ku dhaawacmeen ugu yaraana 3 qof islamarkaana u dab qabsaday dhismayaal iyo weliba gaadiid halkaasi yaalay. Xarunta adeega samata bixinta Israa'iil ee Megan David Arum ayaa sheegtay in guud ahaanba 4 qof ay ku dhaawacmeen firidhadii duqeyntaasi. Wasaaradda caafimaadka Lubnaan ayaa sheegtay in 2 qof ay ku dhinteen, mid kalena uu ku dhaawacmay duqeyn Israa'iil ka fulisay meel xuduudda u dhow aanay faahfaahin ka bixin in goobta ay tahay. Weerarkan gantaalaha ayaa imanaya kadib Israa'iil duqeyn ay ka fulisay magaalada Beirut Jimcihii, oo ay ku dhinteen ugu yaraana 45 qof oo ku jira mid ka mid ah hogaamiyaasha sarsare ee Xisbullah iyo weliba sidoo kale haween iyo ilmo yar. Xisbullah ayaa markii horeba la daalaa dhacaysay weeraro casri ah oo sababay in kumanaan aaladaha ay dadku sitaan ay qarxeen maalmo ka hor. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inay fuliyeen mowjado duqeymo ah oo ay ka geysteen guud ahaanba koonfurta Lubnaan 24 saacadood ee lasoo dhaafay, iyagoo ku beegsaday ilaa iyo 400 goobood oo ay ku jiraan meelaha gantaalaha laga soo rido. Kaashaan la dhexe Nadaf Shoshani oo afayeen u hadlay militariga Israa'iil ayaa sheegay in duqeymahaasi ay baajiyeen weerar ballaaran. Militariga ayaa sidoo kale sheegay inay qabteen aalado duur ah oo hawada loo soo diray oo laga soo riday dhinaca Ciraaq, kadib markii kooxdana Iiraan gacansaarka leeyihiin ay sheegteen in ay weerar diyaaradaha droniska ay ku soo ekeeyeen Israa'iil. Wasaaradda caafimaadka Israa'iil ayaa sheegtay in dhammaan cusbitaalada waqooyigu si aagaasi amaba meelahaasi lagu gabado loo ilaaliyo ay howlahoodii u rarayaan xarumaha caafimaadka. Israa'iil iyo Xisbullah ayaa rasaas isweydaarsanayay tan iyo markii uu dagaalku ka bilaabmay qasa ku dhowaad sannad ka hor, markaasi oo kooxdu ay bilaabeen in ay gantaalo ku garaacaan Israa'iil iyagoo u yilinaya Falastiiniyiinta iyo weliba kooxda Xamaas. Dagaalkan oo jawi hoose ku socday ayay ku dhinteen Israa'iiliyiin dhowr iyo weliba 100 reer Lubnaan, iyadoo ay ku barakaceen 10,000 qof oo ah dadka degan furimaha hore labada dhinac. Dagaalka qasa ayaa bilaabmay markii Xamaas ay Israa'iil ku qaaday weerar 7-dii bishii Oktoobar, iyadoo halkaasi ay ku dhinteen ilaa iyo 1,200 qof oo sidoo kalena ay afduubeen qiyaastii 250 kale, iyadoo ilaa iyo hadda ay hayaan ilaa iyo 100 qof oo sidoo kalena 3 meelood marka loo qaybiyo meelahaan la aaminsan yahay inay dhinteen dadkaasi. In ka badan 40,000 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa iyaguna dhintay sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Qasa, iyagoo aan kala soocin tirada intaasi ka mid ah ee dagaalamaysay. Hase yeeshee waxay sheegeen in in ka badan kala badh dadkaasi dhintay ay ahaayeen haween iyo weliba caruur. Qoysaska dadka la haysto ayaa dareen ka muujiyey in dagaalka dhinaca waqooyi uu carqaladayn doono naawilaadoodii, islamarkaana uu sii adkayn karo wadaxaajoodyadii lagu rabay in dadkaasi lagu soo daayo. Ururka Xisbullah ayaa ku hanjabay inay Israa'iil kaga aargoosan doonaan mowjado qaraxya ah oo 3-dii iyo weliba 4-dii ka dhacay aaladaha beijeriska iyo weliba walkie-talkiska, kuwaasoo ay isticmaalayeen xubnaha ururka Xisbullah. Qaraxyadaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 7-30 qof oo ay 2 caruuri ku jiraan, iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen ilaa iyo 3,000 oo qof oo kale. Weeraradaasi ayaa si weyn loogu eedeeyay Israa'iil, iyadoo iyaduna dhinaceeda aan aqbalin sidoo kalena aan diidin mas-uuliyadooda. jibeena duqayna Israa'iil fulisi ayay ku burburisay dhisme 8 dabaq ah oo ku yaala meelo dadku ay ku badan yihiin oo koonfurta magaalada Beirut ah halkaas oo ay kulan kula hayeen xubnaha Hezbollah sida Israa'iil sheegtay dadka halkaas ku dhintay ayaa waxa ku jiray Ibrahim Aki oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan Hezbollah kaas oo tan iyo u ahaa ciidamada gaarka ah ee kooxdaasi Hezbollah ee loo yaqaan xoogaga Radwan mas'uuliyiinta dalka Lubnaan ayaa sheegay in ugu yaraan 7 haween ay waliba 3 xaruur ay ku dhinteen duqayntaasi jimcihii sidoo kalena ay 19 kale ku dhaawacmeen taasoo ahayd duqayntii ugu khasaaraha badnayd ee magaalada Beirut ka dhacda tan iyo dagaalkii muddada bisha socday ee sanadkii 2006 dhexmaray Israa'iil iyo waliba Hezbollah
warbixintii wakaaladda wararka ee AP Cabdixakiin Maxamuud Shirwa ayaa noo soo jeedinaya halkaad kala socotaana waa VOA Washington kana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo Nuur Xasan Nuur
kulanka wanaagsan dhageystayaal dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa bishii January ee sanadka 2015 ku biirtay saxiixayaasha axdiga caalamiga ah ee xuquuqda carruurta bishii August ee sanadka 2023 golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa ansixiyay hindisa sharciyeedka xuquuqda carruurta Soomaaliyeed hase yeeshee baarlamaanka ayaa dib u soo celiyay si loo turxaan bixiyo qodobo ka mid ah sharcigan todobaadkan wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dhaqaajisay qorshaha xuquuqda carruurta Soomaaliya ee 5 sano ee soo socota hadaba qaybta todobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan ku eegi doonaa xaaladda carruurta Soomaaliya ee xilligan waxaa marti iigu ah Maxamed Cabdi Cali oo ah madaxa qaybta xuquuqda carruurta ee wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya. Maxamed, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Walaal Nur, waa mahadsan tahay, waa ku dhawahay, waa ku dhawahay, aad ayaa u mahadsan tahay.
Adiga mudan, bal marka hore noo faahfaahi xaaladda guud ee carruurta Soomaaliya ee xilligan.
Waa mahadsan tahay, walaal, xuquuqda guud ee carruurta Soomaaliyeed markii si guud looga hadlo runtii maanta waxay maray meesha ugu fiicneed haddii ay noqon lahayd xaqa caruurta ay u leeyihiin inay helaan nolol badbaado iyo haddii ay ahaa lahayd xaqa caruurta ay u leeyihiin inay helaan horumarka ama xaqa caruurta ay u leeyihiin inay helaan xaqa badbaadada labada waxaa muddaa haday noqon lahayd midda badbaadada iyo midda horumarka labadaba inay meel fiican marayso aan moodo dowladda Soomaaliyeed in waqti badan ay gelinayso siday ay u ilaalin lahayd ay u dhowri lahayd in caruurta Soomaaliyeed xaqooda u helaan een la mid noqdaan een carruurta adduunyada ku nool xayil carruurta Soomaaliyeed xaqooda runtii wax badan ayay waddanka burbur iyo dagaal socdeen laakiin maanta meesha uu fiicneed ayuu marayaa xaqa carruurta Soomaaliyeed darinteeda
way Soomaaliya waxay saxiixday ahdiga caalamiga ah ee xuquuqda carruurta bishii Janaayo sanadka 2015 tan iyo markaas maxaa dawladda gaar ahaan wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha uga qabsomay daryeelka xuquuqda carruurta Soomaaliyeed
waa maasan tahay walaal waa run waaye runtii heshiiskaas waxaa la yiraahdaa heshiiska caalamiga xuquuqda carruurta adduunyada maadaama Soomaaliya qayb ka tahay adduunyada heshiiskaas madaxweyne xasan Sheekh Maxamuud ayaa heshiiskaas saxiixay teermkii hore oo xilka hayay waxyaabaha kaga qabsamay heshiiskaas marka la saxiixay kadib dowladda waxaa ku waajibtay in hal sano laba sano kadib heshiiskaas dowladda ay diyaariso warbixin ku aadan heerka uu maraya xuquuqda carruurta Soomaaliyeed laba sano kadib markii dowladda ay saxiixday heshiiskaas ama ay ku soo biirtay heshiiskaas warbixintiisa ayaa dowladda Soomaaliyeed diyaarisay oo ay hoggaaminaysay wasaaradda xilligaasi magaca haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha lahayd oo haddii laga bedelay 2019 ayaa warbixintaas waxaa u dirnay guddiga xuquuqda carruurta ee fadhigoodu yahay Geneva 2020 ayay su'aalo naga soo weydiiyeen dowladda Soomaaliya laga soo weydiiyay 2020 su'aalaha ayaa lagu jawaabay 2020 dowladda Soomaaliya waxa u hirgashay in ay tafto la kulanto guddiga xuquuqda carruurta ee fadhigoodu yahay magaalada Geneva runtii warbixintan ay soo difaacato marka warbixintaas markii ay soo difaacana Soomaaliya kadib waxa la soo siiyay talooyin ku aadan warbixintii talooyinki ama recommendation-kiina la soo siiyay dowladda Soomaaliya waxay u diyaarisay inay ku dhaqan gelinayso ama ay ku implement gareynayso qorshay talooyinka la soo siiyay oo wadanka oo dhan lagu implement gareynayo marka talooyinka la soo siiyayna qorshaha u diyaarinay oo hadda wadan dhaqan gelkiisa wadanka oo dhan si gudmo loo fiiriyo heshiiska caalamiga xuquuqda carruurta isaga naftiisa qodobadiisa qodobo kamid ayaa waxay sheegayaan in heshiiskaasi dadka la baro ama la daadajiyo ama dissemination lagu sameeyo la faafiyo isagana meel fiican ayuu noo marayaa hadda faafintiisa gobol degme ilaa Tuulo intii aan gaari karno waa gaarnay inta noo dhiman waxa rajaynaynaa insha Allah raxmaan maalmaha ka dambeysa inaan sii gaarno gaar ahaan meelaha hadda u muhiimsan aan gaarno waxa kamid ah meelihii u dambeysa hadda dowladda Soomaaliyeed ee la wareegtay oo in badan oo kamid ah tagnay oo loogu tagay in dadka la baro in xaquuqda caruurta Soomaaliyeed ama ay ogaadaan waalidiinta iyo dadka xaq leh in inuu jiro heshiis caalami ah oo ku saabsan in caruurtooda ay xaq ku leeyihiin ee dalkooda marka runtii meel fiican ayuu marayaa dhaqangalkiisa way jiraan qorshayaal iyo siyaasado hoos imaanaya ka diyaarinay laakiin si guud markaa u fiiriyo heshiiskaas caalamiga xaquuqda caruurta dameerka meesha ayuu noo marayaa
waa garta dhowaan wasaaradda waxay dhaqaajisay barnaamij lagu magacdaray qorshaha qaran ee caruurta marka qorshahaasi bal noo faahfaahin
walaal maasantahay qorshaha si guud marka loo fiiriyo laba qaybood ayuu ka yimid jiritaankiisa ama samayntiisa waa qodob kamid a qodobada heshiiska caalamiga xuquuqda caruurta oo sheegaya in dowladaha markii ay ansixiyaan heshiiska caalamiga kadib ay diyaarsadaan qorshayaal ay gaar u ah oo waddanka si gaara u ah oo National Plan of Action for Children ayaa la yidhaahdaa marka waa qorshayaal gaar u ah waddanka iyo 2006 in adduunka naftigiisa resolution ay kasoo saareen oo ku saabsan resolution ku saabsan in wadamada ay sameystaan qorshayaal qaran oo ayay gaar u ah oo loogu talagalay in lagu protectgareeyo lagu dhowro laguna xoojiyo xaquuqda caruurta wadamadooda qorshaha meeshaas oo ka yimid qorshahan markii u horeysay 2020 ay dowladda Soomaaliyeed bilowday oo ay hogaaminayso wasaaradda federaalka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xilligaas laakiin magaca hadda laga bedelay maxaa diyaarin skeletonka ama qalfoofka ayaa diyaarinay ilaa iyo maanta uu nasiib u yeeshay wasaaraddii ay nasiib u yeelatay wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha in wasiir Bashiir Maxamed Jaamac isaga si rasmi ah oo nagu indos gareeya ama nagu ansixiyo qorshaha qaranka ee caruurta intii qorshahan xeerar badan ayuu soo maray la tashii badan ayaa jira marka la sameynayay oo lala yeeshay dhammaan inta ay khuseyso oo ay ka mid yihiin dowladda federaalka maadaama dowlad federaal ay tahay federal member stateska ama dowlad goboleedyada bulshada rayidka hay-adaha caalamiga iyo kuwa UNka intaba nala shaqeeyaan dhammaan waxay ku lahaayeen talooyin ayay ku lahaayeen oo runtii arrintaas talo fiican waa qorshe runtii waqti fiican la geliyey si guudna dalka oo dhan wadatashi guud lagala yeeshay marka la diyaarinayay marka qorshahaas hadda meel fiican ayuu noo Allah 2004 ilaa 2000 ayuu ka bilaabi doonaa insha Allah waana qorshe 5 sano socod doona qorshahaas waa qorshe loogu talagalay runtii inuu ka shaqeeyo danaha ugu wanaagsanaa caruurta Soomaaliyeed
agaasime sanadka 2023 golaha wasiirada Soomaaliya ayaa ansixiyay hindisa sharciyeedka xuquuqda caruurta Soomaaliyeed marka hindisahaasi ma meel maray oo baarlamaanka ma ansixiyeen mase dhaqan galatay soo saama u dhaqan galiseen sharciyadaas
waa maasanta hindisa sharciyeedkaas runtii marka hor golaha wasiirada ayuu maray baarlamaanka markuu gaaray xilliga ansixinta baarlamaanka ayaa waxay kusoo noqdeen qodobo ku jiro hindi sharciyeedka xuquuqda caruurta runtii markaa fiirisan hindi sharciyeedkaas si guud wuxuu kaga hadlaa ama runtii diiradda u saarayaa ilaa iyo 4 qodob oo muhiima oo ay ka mid tahay in hindi sharciyeedkaas uu noqon doono mid ka shaqeyn doono danaha ugu wanaagsan xuquuqda caruurta mid caruurta Soomaaliyeed aan lagu xuquuqi doonin caruurta Soomaaliyeed mid ay ka qayb qaadasho runtii participation ay sameyn doonaan markii waxyaabaha ayaga danahooda qusay go'aan laga gaarayo marka qodobadaas waa qodobada ugu muhiimsan iyo xaqa caruurta Soomaaliyeed ay u leeyihiin inay helaan nolol haday noqon lahayd mid badbaado iyo mid horumar marka inta uu ka shaqeynayo hindi sharciyeedkaas si guud marka loo fiiriyo golaha baarlamaanka markii ay soo celiyeen kadib wasaaradda go'aan ayay qaadatay ah in mar labaad dib u eegis lagu sameeyo sharciyeedka xuquuqda caruurta runtii wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha oo ka kaashanaysa culimada Soomaaliyeed sharci yaqaano bulshada rayidka ayaa iyo baarlamaanka naftigiisa labada guddi baarlamaanka guddiyada sida guddiga xuquuqda aadanaha ayaa waxay bilaawday inay dib u eegis ku sameyso qodobadii runtii kasoo laabtay sharciyeedkaas oo baarlamaanka xaggooda kasoo laabtay maanta meel fiican ayay marayaan runtii wasaaradda waqti fiican ayay gelisay in qodobadii soo laabtay iyo dhammaan haddii ay jiraan qodobo ka hor imaanaya dhaqanka iyo diinta runtii culimada Soomaaliyeed ayaa wuxuu noqon doonaa qaybta ugu dambeysa ee daneeyayaasha caruurta marka laga hadlayo ama ugu muhiimsan ee go'aanka ugu dambeeya ee bixiya culimada Soomaaliyeed ayaa noqon doona midka lagu gudbiyo marka hadda meel fiican ayuu marayaa waxaan rajaynaynaa insha Allah raxmaan sida uu nasaha badan in mar labaad habraacyadii loogu talagalay uu soo maro habraacyadaas markii uu soo maro golaha wasiirada lagu celiyo ansixiyaan baa rabanka aqalka sare ilaa iyo kor uu sii socdo insha Allah marka rajadiisu way fiican tahay marna waxaa rajaynaynaa sanadkan gudihiisa haddii Allah idmo in caruurta Soomaaliyeed ay heli doonaan mindi sharciyeed intii xaquuqdooda dhowraayo xaq ay ku leeyihiin dalkooda insha Allah raxmaan ay ku heli doonaan
maxamed inta aad ka warqabto xaquuqda ama xaqa canuga soomaaliga ah uu leeyahay maanta haddii ay noqon lahayd xaqa maaragtay caafimaadka ammaanka waxbarashada iyo horumarinta mid ka mid ah ama wax uun maanta ma haystaa canuga soomaaliga
runtii su-aal ahaan waa mahadsan tahay caruurta soomaaliyeed runtii xaqooda marka laga hadlayo xaqa horumarinta wax badan ayaa dowladda Soomaaliyeed ka qabatay waad ogtahay in wasaaradda waxbarashada tusaale ahaan oo mar walba ka shaqeysa xaqa horumarinta xuquuqda caruurta Soomaaliyeed in maalin walba iskuulo cusub ay furayso oo dowladda leedahay ilaa iyo iskuulo aada u tiro badan ayaa hadda waddanka si guud kaga shaqeynayaan dowlad goboleedyada dalka ka shaqeynayaan meelihii xataa hadda la xureeyey oo dowladda xureysay iskuulo badan ayaa jiro la gaarsiiyey waxbarashada hadda way gaartay marka maalin walba waxaa arkay ilaa iyo 3,000 haddana 3,000 haddana 3,000 alba waa maqalnaa walaal inta badan idaacadaha iyo social media waa laga arkaa in dowladda waqti ay gelinayso inay horumar fiican ka gaarto waxbarashada caruurta ama inay horumariso waxbarashada caruurta gaar ahaan ay siiso waxbarasho tayo leh marka waxbarashada waa dareemi kartaa runtii wax badan ayay gaab badan ka jiray laakiin maanta meel fiican ayay marinay dowladda Soomaaliyeed oo lead ay u tahay wasaaradda waxbarashada caafimaadka oo kale waxaa jiro horumar badan oo laga sameeyey dhinaca caafimaadka runtii isbitaallo badan oo waxaa jira dowladda had gacanta ku hayso MCAJ ama xarumo loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka ayaa jira dalka oo wax badan loo qabanayo arrimaha caruurta ma aha kaliya gobolka Banaadir iyo dowlad goboleedyada dalka oo dhan marka waxbarashada meel fiican ayay maray caafimaadka meel fiican ayuu marayaa arrinta amniga marka laga hadlayo runtii annaga dadkii waxaan nahay magaalada ku dhashay joogay ma ka bixitaankoodan aada u yaraay marka maalin maalinta ka dambeysa runtii ammaanka waa sii fiicnaana maanta caruurteena magaaladii joogaan habay ku bartaan way ku dhex nool yihiin iskuulay aadaan dugsiga ka dhex aadaan anaga xiliyadii runtii anaga aad joognay ama wax aa baranaynay fursada aan helinay kuwa maanta joogaan runtii waddanka ay ku haystaan oo ku saabsan in wax badan looga qabanayo arrimaha horumarinta xaquuqda hadday ahaleed midda badbaadada iyo midda horumarka iyo midda amniga amnigeena waa sii fiicnaana maalin maalinta ka dambeysa cabsi badan malaha waddanka waxbarashada waa la aadaa waa lagu dhex nool yahay marka runtii xaquuqaadkaas waa dareemi kartaa in caruurta loo sameeyo inay helaan protective environment ama meel ay ku noolaan karaan wax fiican ayaa laga qabtay marka dhinacyadaas oo dhan waa wax fiican ayay dowladda Soomaaliyeed ka qabatay
waayahay maxamed khadkii ugu jir kaalintii dhegeystayaasha ayaan gali doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo walaal adiga oo magacaaga ku bilaabay
magacaygu waa axmed matani abra oo jooga magaalada jowhar aad iyo aad ayaan salaamayaa agaasim maxamed deekh waxaan ku weydiinayaa agaasim ma jiraa qorshe idinka degan oo aad wax ugu qabanaysaan tacliin la-aanta haysata caruurta ku nool baadiyaha soomaaliya si markaa loo yareeyo xadiga jahliga loona horumariyo nolosha caruurta soomaaliyeed meel kasta ay joogaan
walaal waa mahadsan tahay runtii dowladda marka aad fiiriso qorshayaal badan oo waxaa jooga dowladda ay ku daadejiso waxbarashada waa taad ka dhawaajiyey la rabo in la gaarsiiyo gobol tuulo ilaa degmo runtii inta dowladda hadda gacanta ay ku haysan waxbarashada meel fiican ayay ka maraysaa waa ogtihiin tuulooyinkii ama meelihii ugu dambeeyey dowladda hadda ay dib u xureysay in waxbarashada laga hirgeliyo marka meel kastaba dowladda ay access u leedahay inay tagto insha allah raxmaan waa la tegi doonaa waana laga bilaabi doonaa waxbarashada marka qorshe waxaa jira dowladda si guud istraatiijiyooyin iyo siyaasado cadcad loogu talagalay in xaqa caruurta Soomaaliyeed u heliyaan waxbarasho maadaama heshiiska hadaa fiiriso caruurta Soomaaliyeed in waxbarasho helaan runtii raxmaan laga wada dhigo waana ognahay in 30 sano ka hor dalkeena heerka waxbarashada uu ka maraayay in wadamo badan oo kamid ah kuwa maanta la leeyahay wadamada horumaray waxbarasho kaga fiicneen waxbarasho free ay lahaayeen xilligaas dadku waxbaranayay ilaa ay heer jaamacadeedna free ahayd oo dadka loogu diri jiray waxbarashooyin sare oo ku saabsan dalka dibadihiisa loo sii jiray fursado marka insha allah raxmaan waa qorsho degsan oo u degsan wasaaradda waxbarashada si guudna dalka loo gaarsiin doono insha allah raxmaan وانا صوبت كيني سمعون بابا انت رب بضان او معلمين عايلي ميزانية دو اوك بضان والصنادري هاد دو اوك دن بي الدولة درونتي وحيابها لوسو كردي دالك وحاكمي الهد ان ميزانية دو اوك بضان بيكو بحيسي قيب كميدا اما اللوغة دانا دميرو وحصوب برتي للربا ان معلمين نهضان سي وحبرشادي لو بلاريو ونقطة وحبرشادي بلارين كل يماني ونقطة من بلارن وقدنا تيالي ودلك دان لقاسي مركا ان شاء الله الرحمن ورال وحرجينا ماشي أجوكتو يمالك السفوق إن وحبرشادة إن شاء الله الرحمن عروض تصوى مالي ديكسو غاري دونتو تاسن قرشيال بدنا كيرد ديكسن دولة دي حاجة كيدا
باية عقبات كجر مروال باقي مشكلة دها هده استعرور تصوى مالي دا قاركود وحاكمي دا كفائديسيجا إن لوغو فائديستو قوابها علادة إن ديجميرة لنك شقادة عرورت آنان غارين دا أدا شقادة إيو ماندوريه أو إسنا مشكلة دوين أو جرتها دا أهمرك أرمها سي محافة فاين كسي كرتا دقستياش أدقو سوكوبي
أنتي وما سنتهي أرنتا إن خصاب سنع عرورت إي علادها إن كتاب غاتان أنتي دولد الصوماليات وحا قدك سن نشيسك عالمي قا حفوظ عرورتا ملحوشيه إيا عرورتا إن اللوغ هذا كرين أرني أسكر نغضان عم علادها إسن كبيري كرين ان الشرعيات كحفوظ عروت نفتقي سوحو نوعيا ان عروتا ايسان علادها كبيري كرين اما دولادا ايسان غورا كرين اما عروتا ان لو غورا كرين ان علادها في خيبغاتان مركا ان ارماها سوحا وحبضا كشقيو وزاردوها كاله واح لو تلقل ان كشقي سو ان اسكرينتا ايو كورتاق اسكرينتا عروتا انتي قرشيال بدن ايا ادكسن ايغان اي كليهين دلك اي قدهان لارهان ان مقالد مدشو loogu talagalay in caruurta Soomaaliyeed markii askar la qoraayo in ay ku dhaxleeyeen xarumo ama dad u shaqeeyo ee wasaaradda gashaaniga wasaaradda cadaaladda oo kale waxa jira naftigeeda in hooshaan wax badan ay ka qabato arrimaha koortaga askareenta aniga si guud wasaaradii ka shaqeynaya ayaa kamidnahay in xarunta Soomaaliyeed laga ilaaliyo inaysan ku biirin colaadaha hubaysan marka dawladda inta badan ma qorto in cunug dowlad Soomaaliyeed uma qorto ay askareen ama inuu askari noqdo laakiin way jirtaa in dhinaca dawladda ka soo horjeedo oo kale inay dhalinyaro badan la arko oo waalidintu laga yaabo qarkood inay sanali ka ahayn oo aysan rabin in ayuun rabitaanka waalidkood ahayn laga yaabo caruurtaas in la abduubto ee wax badan waqti badan ay geliyaan caruurtaas markii la koriyo kadib cunugiyo 8 sano ku jiro inta meel la geliyo 16 sano markuu soo gaaro colaadihii la soo geliyo laga yaabo cunugaas markii horene dadka qaarna aaminsan inuu cunugaas yarka dagaalada soo gelinayo inuu yahay dambiile laakiin oo sameeyeen oo yahay dulmane la dulmiyay oo xaqi oo lahay caruurta Soomaaliyeed ee seegay oo la dulmiyay marka dhinacaas wasaaradda badan askara shaqeeyay si guud marka qorshayaal badan waxa jira lagu joojinay caruurta inaysan colaadaha ay askareentu ku biirin arinta digmiiradka ama caruurta exploitation lagu sameeyo runtii wasaarad ka shaqeysa jirto si gaar ah wasaaradda shaqada idan naftigeeda waxa uu jiro qorshayaal iyo siyaasado iyo mashruuc arintaas ku saabsan ay ugu talagashay in caruurta Soomaaliyeed aan la digmirnin in maaha ku dragis istimaalana idan naftigeeda hadda meel fiican ay wax masiinayna maxay leey aan maalin ka dambeeyso runtii waa ogtahay Roma maalin lagu ma dhisin maalin ka dambeeyso wax badan la qabana marka magaalada Muqdisho hadda laga bilaabo olole wacyigelin ah oo runtii bulshada lagu wacyigelinayo in caruurtooda mar walba ay ka warhayaan ee saaxiibku u dhow noqdaan dawladda naftigeedana hadda waxay qorshayaal ka sameysay inaan lagala soo deeyin karin waxyaabo dragis ah si runtii dragiskaas ay u noqonin kuwa raqiib ah oo caruurta Soomaaliyeed u soo gaari kara jeebkooda inay iibsan karaan marka qorshayaashaas oo dhan way socdaan
waayahay ugu dambeyntii sidee ku ogaataan ama aad ku heshaan warbixinada ku aadan caruurta ku dhibaataysan ama loogaga tago guryaha iyaga oo aad u yaryar oo waalidiinta qaarkood ay dayacaan riboodidaasi sidee u heshaan ama aad u diiwaangelisaan sideese ugu wacyigelisaan waalidiinta
waa maasantahay tusaale ahaan anaga waxaan wada shaqeyn dhowlan leenahay degmooyinka gobolka Banaadir degmooyinkan waxaan leenahay dad la yiraahdo qabsamayaal ama focal points oo wasaaradda kala shaqeeyaan arimaha inay ka soo warbixiyaan tacadiida ka dhacay degmooyinkaas waxa kale oo jira in wasaaradda markii uu horeeyay 7 sano kadib ay ku guuleysatay 2018 inay bilaabato mashruuc weyn oo runtii looga faa'iideynayay ama lagu soo saaray arday ka badan kumanaan arday ah oo baraneysa cilmiga adeega bulshada oo la yiraahdo u adeegayaasha bulshada ama social workers marka runtii social workers ee qayb badan oo kamid ah maanta gobolka Banaadir ay ka howlgalaan qaarna way ka howlgalaan dowlad goboleedyada dalka runtii mashruucan wuxuu ahay mashruuc si guud dalka dhan loogu fuliyay markii uu horeeyay mashruucan waxa laga fuliyay lix jaamacadood oo waddanka tirsan jaamacadda Hargeysa laba jaamacadood oo ku taala Puntland oo la yiraahdo East Africa iyo Puntland University jaamacadda Muqdisho jaamacadda Umada iyo jaamacadda City runtii waxa ka aflaxay oo mashruucaas weyn markii uu horeeyay la bilaabay ka faa'iiday kumanaan arday ah oo runtii deeq aan u siisay hay'adda qaramada midoobay UNICEF dhaqangelintiisi maanta marka hay'ado badan iska kaashanayaan runtii ardaydu soo qalin jabisay oo u sameynayaan meeleen dawladda Soomaali naftigeeda arday badan ayay meeleysay ama placement u sameysay oo loogu talagalay inay u adeegaan bulshada marka inta badan maanta dawladda Soomaaliyeed waxa u suuragashay ama Soomaali si guud inaan haysano arday kumanaan arday ah oo bartay cilmiga adeega bulshada ayagaana mar walba runtii wixii bulshada dhexdooda quseeyo ayagaana u soo xog waramo anaga waa diiwaan gelinaa inta badana wada shaqeynba uu ka leenahay hay'adaha bulshada kaydka kuwada ugu sii aktiifsan ee ka shaqeeya arrimaha badbaadada caruurta ayagaa inta badan ugu gudbinaa kiisaska aragno ayagaan runtii markiiba wax intervention ka qabtaan waxaa kaloo hadda qorsheynaynaa in markii u horreeyay 7 sano kadib aan sameyno hotline center wax la yiraahdo ama meel call free wicitaan free ah oo runtii dowladda Soomaaliya sameeyay sanadkan gudihiisa wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha oo qorsheysan inay sameeyso hotline-kaas wuxuu noqon doonaa wicitaan free ah oo soo wici karaan waalidiinta iyo caruurta runtii cabsida looga qabay inay khatar ku dhacdo ama markiiba khatar ku dhacday si isla markiiba runtii jawaabta u habooneed caruurtaas ay u helaan marka hotline-kaasna waa sameynaynaa laakiin si guud markaa fiiriso waxa ugu badan maanta waa in social workers-kaas ama adeegyashaas bulshadeena wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ayaa runtii initiative-kaas ama fikirkaas laheyd iyadaana runtii daafurkeeda iyo ka shaqeynteeda iyo iyadaa kala shaqeysay hay'adda badbaadada caruurta ee qaramada midoobay UNICEF iyo wasaaradda qoyska ayaa iska shaqeeyay maantana meel fiican ayaa maray in ayagii magaalada ay ku kala joogaan xogaha ugu badan iyo dhibaatooyinka jira ee tacadiyada caruurta loo geystay runtii dad u indha duleelo oo waqti badan gelinayaan oo u helo in xogtaas wasaaradda ay la soo wadaagaan
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Cali oo ah madaxa qaybta xuquuqda caruurta ee wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya oo marti ku ahaa qaybta todobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahadceliyo dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe intaan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idin ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
نور حسن نور iyo barnaamijkii wicitaanka dhageystahan oo intaasi ku dhaafno bulshada Jarmalka ee ku nool gobolka Brandenburg ayaa u dareeray doorashada deegaanka baarlamaanka xisbiga sida aadka ah uga soo horjeeda muhaajiriinta ee magacooda loo soo gaabiyay AFD waxana laga cabsi qabaa in doorashadan ay helaan kuraas badan xisbigan ayaa markii ugu horeysay kuraastii doorashada golaha deegaanka waxa qabsoontay koodii bishii September kaalinta koobaadna wuxuu ka helay gobolkaasi taasoo walaac ku dhalisay dadka soo galootiga ah ee magangelyada u doontay Jarmalka oo Soomaalidu ay ku jirto wariyaha Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa inoo haya warbixintan
sanadihii ugu dambeeyay wadamo badan oo ku yaala Yurub oo Jarmalka, Faransiiska, Sweden iyo Talyaanigu ka mid yihiin ahaana dalalka ugu muhaajiriinta badan Yurub waxay soo tarayay guulaha ay gaarayaan xisbiyada iyo siyaasiyiinta diidan dadka muhaajiriinta ah walaac ayaa la soo dirsay qaxootiga ku nool dalka Jarmalka kadib markii xisbiga diidan soo galootiga ee AFD uu kaalinta koowaad ka galay doorashooyinka deegaan ee dalkaasi ka qabsoomay si hoggaanka dadka Jarmalka ra'iisul wasaare Olaf Scholz uu uga hortago guusha xisbiyadan dowladdiisu waxay soo rogtay inay adkeeyaan baaritaano joogto ahna ku sameeyaan xuduudaha dalka ra'iisul wasaaruhu waxa kale oo uu amray in la dadajiyo mustaafiriinta qaxoontiga ku guuldareysatay arjiyadooda qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka ayaa soo jeediyey in guud ahaanba dadka qaxoonti doonka ah laga xiro xuduudaha Jarmalku waxa uu ka mid yahay wadamada la sheegay Yurub inay ugu ilka qabow yihiin dadka qaxoontiga ah sanadihii ugu dambeeyay waxa wadankaasi iska dhiibay Soomaali badan oo soo maray saxaraha Liibiya iyo badda Mediterranean-ka qorshayaasha dowladda ee la xidhiidha qaxoontiga cusub ayaa weydiiyey Cabdirashiid Shariif oo ah falanqeeye degan magaalada Dusseldorf
waxa aad loo adkeeyay xaaladda qaxootiga jarmalka dadka soo galaya ee jarmalkuna waxay bilaabeen in ay xuduudadooda dhamaan 9 wadan ay dariska leeyihiin ilaa kontroolo cidda ka soo galeysa waxa ay yihiin hadii ay noqotana cidaasi in aan loo aqoonsanin qaxooti rasmi ah inay yihiin in dib loogu celiyo wadamada ay ka soo galayaan sababtuna waxay tahay dadkii qaxootiga ahaa ee jarmalka soo galayay oo aad u tirabatay ta koobaad tan labaad dadkii soo galayay oo dhibaatooyin badan ka geystay jarmalka tii u dambeysay oo ahayd in 2 ka hor uu nin ku dilay 3 qof 9 kalena uu ku dhaawacay magaalo Solingen la yidhaahdo oo jarmalka galbeed ku taala sidaa darteed dawladdu go'aan degdeg ah qaadatay dhamaan inay xuduudadeedu dhan wada kontaroosho cidda soo galeysana ay og yihiin cidii aan loo arkin inay qaxooti rasmi tahayna dib loogu celiyo meeshii uu ka yimid waa waxay dawladdu samaysay taasi
jarmalku waa ka duwan yahay darkii ay xukumi jirtay Angela Merkel xilligii ay ra'iisul wasaaraha ahayd waa diiday inay ka xidho xuduudahooda 400,000 oo ka soo qaxay dagaaladii Suuriya iyo Afghanistan waa maxay sababta kaliftay in kooxaha jirka ah ee jarmalka ay kuraas badan ka helaan doorashooyinka wadankaasi waa kan markale Cabdirashiid Shariif
haa walaal way jirtaa inay kooxaha xag jirka ahi ay cod badan ka heleen 2 gobol oo doorasho ay ka dhacday 1 bishii September gobolka Turingen iyagaaba codkii ugu badnaa helay xisbiyada gobolka Saxsanna kalabaad bay noqdeen oo wax yar baa lagaga bediyay kooxahaas oo kooxaha xisbiyada xag jirka ah sababta ay u heleen waxaa la arkay dawladdu in ay ka baaqsatay wixii ay shicibka ay u qaban lahayd shicibkii ayaa tabay in ay dawladdu ay ka sii jeedo oo ay ku mashquulsan tahay Ukraine iyo dagaalkeeda sida darteed qolyahan xag jirkiihi waxay aad isugu abaabuleen sidii ay doorashooyinka ugu guuleysan lahaayeen laakiin waxaa loo arkaa dadka siyaasadda falanqeeya dadkani inay dawladda wax ku tusaaleynayaan in ay hal mar tusahayaan doorashadoodu waxay tahay iyo rabitaankooda laakiin aynan ahayn in ay taageero u wada muujiyeen kooxaha xag jirka ah sidaas ayaa lagu macneeyay marka dhinaca kale marka laga fiiriyo dawladdu run ahaantii shacabka gobollada degan sida la sheegayo waxqabad ahaan aad bay uga seexatay oo cabasho badan ayaa ka jirta waxaa kaloon intaa ku darayaa saaka oo subaxnimo ah waxaa dhacaysa doorasho kale oo tii 3 ah waxaana la filayaa gobolkan Brandenburg oo ka dhici doonto doorashadu saaka in ay iyaguna cod aad u badan ay ka heli doonaan sidaa darteed daryahan waxaa siyaasadda Jarmalka waxaad moodaa in ay waxyaabo soo dhex galeen arintaas oo ku saabsan kooxihii xag jirka ahaa ee ajnabiga nabca oo iyagu taageero badan helaya
sanadihii 2015 iyo 2016 qaxoonti ka badan 1.5 milyan ayaa iska dhiibay dalka Jarmalka sanadkii 2023 200,000 oo muhaajiriina ayaa qaatay dhalashada Jarmalka dadka ugu badan ee qaxoontiga noqday iyo Jarmalkaba waxa ay ka soo jeedaan dalka Suuriya Cabdi Xaafid Awul Ismaaciil VOA London
dhegeystayaal markana gabagabada idaacaddeenna ku sii dhowaanaynaa dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codka macaan ee Xabiiba Xasan Tuuxo Thank you. أنا حبيبة حسن توحي وحي قبل قبل وهي إذا عدني قلبنا وين تنعاو مركلها وذكو كل مدونه وهذا من فيه ووردني نبتكلم